Bueno, o que nós vamos a propoñer, de feito, xa están varios concelleiros traballando, o Concello de Cultura e Deportes, falando con todo o asociacionismo, e o noso portavoz tamén, pois está, vai a fixar unha xuntanza cos demais grupos políticos, bueno, pois para facer unha acción de protesta, pois, bueno, na salida de entrada da autoestrada. Bueno, isto digamos que é unha primicia, non está aínda todo concretado, pero en principio pues, vamos a empezar así, vanse a facer unhas pancartas e bueno, pues, vamos a facer algo, é dicir que se den conta de que non é só este alcalde que lle está falando o que quere o enlace sur da AP9, senón que hai un clamor popular e queremos que se reflexe pois nunha concentración pois en ese lugar, non? Na entrada e na salida da autopista.